Dan sebelum kita berdoa, saya ingin mengatakan bahwa kemarin malam, saya percaya itu kemarin malam, saya mengatakan kepada seorang wanita, jika engkau melakukan saja seperti yang disuruh kepada kita untuk dilakukan, maka itu akan, bayinya menderita kepala busung, itu akan mengecil. Dan kepala bayi itu telah mengecil semalam, setengah inci, ketika diukur dengan tali. Maka wanita itu membawanya ke sini sekarang. Nah, alasan mengapa saya melakukan itu, saudari, adalah untuk suatu maksud, paham? Jika Anda dapat melihat sesuatu yang nyata terjadi, maka itu akan membuat iman Anda bertambah untuk tetap memercayai itu. Kadang-kadang saya melakukan itu hanya untuk mungkin seperti meminta orang tersebut untuk berdiri, berjalan satu atau dua langkah, menggerakkan tangan Anda, menggerakkan jari Anda, hanya sesuatu yang lain yang dapat mereka lakukan, hanya untuk membuat mereka melihat bahwa semuanya itu baik. Mereka hanya gelisah dan mengira bahwa itu tidak akan terjadi. Tetapi itu selalu terjadi, paham? Itu harus terjadi. Berapa orang yang ingin diingat dalam doa sekarang? Maukah Anda mengangkat tangan Anda dan berkata, Tuhan, kabulkanlah itu. Mari kita menundukkan kepala kita. Tuhan, sementara kami mendengarkan lagu gereja yang lama dan agung ini, yang ditulis oleh sahabatku yang terkasih, Paul Reider, percaya saja, kami ingat sekarang akan seorang anak laki-laki yang dibawa oleh ayahnya kepada murid-murid itu. Tidak lebih dari 10 hari setelah Yesus memberikan kuasa kepada mereka untuk mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit. Dan di sini, mereka sama sekali dikalahkan dalam kasus penyakit ayan. Dan mereka melihat Tuhan kami sedang datang. Dan ayah itu berlari dan berkata, Tuhan, kasihanilah kami. Anakku kerasukan setan dan sangat menderita. Aku telah membawanya kepada murid-murid-Mu, dan mereka tidak dapat menyembuhkannya. Yesus berkata, Aku bisa, jika engkau percaya. Percaya saja. Oh Allah, engkau tidak berubah sedikit pun sejak saat itu. Engkau tetap Allah yang sama, yang pengasih, manis dan penuh belas kasihan. Sebagaimana engkau pada waktu itu, demikian pula engkau pada hari ini. Dan Tuhan, seperti ayah itu, kami semua berseru, Tuhan, tolonglah kami yang tidak percaya ini. Itu sangat sederhana. Kami hanya keliru dalam hal itu, Bapa. Kami mau mempersembahkan syukur dan pujian kepada-Mu karena telah menjamah bayi kecil itu semalam. Karena melihat tulang kepala itu yang tadinya bengkak, yaitu tulang tengkoraknya telah terdorong keluar, itu sudah turun setengah inci kemarin malam. Kami bersyukur atas hal itu, Bapa. Padahal kami tahu dokter-dokter kami tidak memiliki apa-apa di dalam penelitian untuk hal itu. Tidak ada apapun yang dapat mereka lakukan untuk hal itu. Tetapi Engkau tetap Allah yang berkuasa atas segala situasi. Kami berterima kasih kepada-Mu, Bapa. Kami berterima kasih kepada-Mu atas kesetiaan dan kelembutan dan ketaatan dari ibu ini untuk membawa kembali tali itu dan menempelkannya pada selembar kertas ini di sini untuk menunjukkan kepada umum kesaksiannya bagi kemuliaan Allah. Semoga anak kecilnya hidup dan menjadi anak yang normal bagi kemuliaan-Mu. Lihatlah tangan-tangan yang terangkat itu, Bapa. Masing-masing dari tangan-tangan itu ada keperluan. Tanganku terangkat juga, Bapa. Aku ada keperluan, dan ada banyak di sini, dalam bentuk surat atau di dalam kotak ini, yang memiliki keperluan. Orang-orang yang sangat memerlukan. Biarlah hal itu terjadi, Tuhan, bahwa masing-masing akan menerima permohonan mereka malam ini. Semoga mereka mengambil kesaksian ibu ini dan hanya sebagai contoh untuk menunjukkan bahwa apabila engkau mengatakan sesuatu, maka itu sudah selesai. Itu engkau yang harus kami lakukan hanyalah menerimanya dan bertindak atas hal itu. Itu adalah sebuah pekerjaan yang sudah selesai. Kabulkanlah Tuhan, agar masing-masing dari surat-surat ini dan sapu tangan ini, orang-orang yang di atasnya benda-benda ini diletakkan, kiranya mereka disembuhkan. Setiap orang yang telah mengangkat tangan mereka, Bapa, semoga mereka menerima keinginan hati mereka. Kami memintanya dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Saya hanya ingin menunjukkan kepada Anda tali ini, di sini, yang wanita itu, itulah dia. bahwa kepala dari bayi kecil itu benar-benar mengecil seperti yang Tuhan janjikan kepada kita melalui Roh Kudus kemarin malam. Bukankah dia ajaib? Maka memberikan kita begitu banyak semangat untuk beriman dan percaya. Nah, ketika Yesus berkata kepada pohon itu dalam Markus 11:23, mulai sekarang tidak ada seorang pun yang akan makan buah daripadamu lagi. Ia mungkin tidak berteriak. Wah, seperti secara jujur, ia begitu tenang tentang hal itu. Sehingga murid-muridnya hanya, saya rasa salah seorang dari mereka mendengar dia. Dan itu, ketika anak yang sakit ayan itu, ketika ia berada di hadapan Tuhan Yesus, anak laki-laki itu mengalami kekejangan paling parah yang pernah ia alami. Mungkin jatuh ke tanah seperti dia sudah mati, tetapi ia menyadari bahwa ia telah bertemu dengan seorang yang memiliki iman yang jauh lebih tinggi dari para rasul itu. Nah, saya ingin agar orang yang tidak percaya akan kesembuhan ilahi untuk memperhatikan hal ini. Yesus telah memberikan mereka kuasa untuk mengusir roh, dan mereka gagal. Bukan kuasanya yang gagal, tetapi mereka yang telah gagal. Yesus mengatakan kepada mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Ia berkata, "Karena kamu kurang percaya." Gereja masih punya kuasa. Allah tidak pernah mengambil kuasanya dari gereja, tetapi gereja kurang percaya untuk bertindak atas hal itu. Itu saja, hanya sesederhana itu. Kadang-kadang kita berusaha membuat hal itu begitu rumit, tetapi jika Anda membuat Injil itu lebih sederhana, maka Anda akan mengalami lebih banyak kenyataannya. Apabila Anda menjadi begitu sederhana dengan hal itu, Allah berkata demikian, maka itu membereskannya. Dan itu saja, dan percaya saja akan hal itu. Jalan terus. Ketika Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang akan makan daripadamu lagi." Wah, daun-daunnya masih bagus dan segar seperti sebelumnya. Kulit kayunya kelihatan sama, tetapi jauh di dalam tanah, di dalam akar-akar itu, kehidupan itu mulai berkurang. Begitu pula dengan kanker, dengan penyakit apapun yang mungkin ingin Anda pikirkan. Ketika Anda bisa menerima firman Allah, jauh di dalam akar-akarnya, kanker itu mungkin masih ada di sana. Tangan Anda mungkin masih sama kakunya. Itu tidak ada hubungannya dengan kesembuhan ilahi. Itulah, jika engkau dapat percaya, paham? Jauh di dalam, di suatu tempat, itu sudah mulai bekerja. Yesus berkata, jika kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tidak bimbang di dalam hatimu, tetapi percaya bahwa apa yang kamu katakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi bagimu. Bukankah itu indah? Itu datang dari mana? Anak Allah yang firman-Nya, langit dan bumi akan berlalu, tetapi sekarang, tetapi firman-Ku tidak akan berlalu. Nah, satu-satunya cara agar Anda dapat melakukan itu, Anda harus memiliki tujuan yang benar dan maksud yang benar. Nah, jika saya keluar ke sini dan berkata, saya akan memperlihatkan kepada Anda bahwa saya bisa memindahkan gunung ini. Gunung, beranjaklah. Itu tidak akan beranjak. Tentu saja tidak. Tidak peduli apa yang saya miliki. Itu harus, pertama-tama, Anda harus mencari kehendak Allah. Itulah alasannya, biasanya, dalam antrian doa. Saya mengambil yang paling sulit, karena itu adalah sesuatu yang lewat melalui antrian dan sebagainya. Dan di sanalah, Anda menemukannya kembali. Tetapi lihatlah, jika ada dosa yang belum diakui di dalam hidup Anda, apakah Anda pernah memperhatikan suatu kasus? Sebelum saya mengusir roh jahat, saya memperhatikan kasus itu dengan sangat teliti untuk memastikan tidak ada apa-apa di dalam kehidupan itu yang akan menghalangi sesuatu. Lihat, sebab ingatlah, dengan karunia-karunia ini, Anda bisa mendapat masalah dengan karunia-karunia itu. Allah, Anda ingat suatu kali memberikan seorang nabi, membuat seorang laki-laki menjadi nabi, Musa, dan menyuruh dia untuk pergi, berbicara kepada batu karang, dan nabi itu begitu berapi-api, dan pergi keluar, dan memukul batu itu. Berbicara tentang kelemahan Kristus, bahwa ia harus mati dua kali, atau dipukul dua kali. Musa berkuasa untuk mengeluarkan itu, tetapi itu bukan kehendak Allah. Saya tidak pernah bisa percaya bahwa itu adalah kehendak Allah bagi Elia untuk pergi, karena anak-anak itu mengolok-olok dia, karena dia botak. Saya tidak merasa ia harus melakukan itu, tetapi ia adalah seorang nabi, dan dibuat marah, dan ia mengutuk anak-anak itu. Dan dua beruang betina membunuh 42 anak kecil yang tidak bersalah. Paham? Tetapi saya tidak percaya bahwa ia harus melakukan hal itu. Dan itu hanya hanya kita, Allah, saya percaya hari ini, sebelum Ia membuat gereja-Nya berkuasa, Ia menguji gereja-Nya untuk melihat apa yang akan Ia lakukan. Kita, pada waktu berikutnya, mungkin jika Tuhan menghendaki ketika saya kembali, kita akan punya waktu untuk membahas sesuatu yang seperti itu, tentang sesuatu yang akan segera terjadi. Dan kemudian kita akan mengetahui lebih banyak tentang itu pada waktu itu. Tetapi jika Anda mau mengatakan satu kata saja, katakanlah, Tuhan, saya percaya itu. Jangan bimbang. Bersungguh-sungguhlah di dalam hati Anda. Nah, sebagai contoh, saya berada di sebuah lembah, dan saya sedang berkhotbah kepada sejuta orang. Tetapi tepat di seberang gunung itu, ada sekelompok orang yang berjumlah 100, dan mereka akan binasa tanpa mengenal Kristus. Nah, saya sudah punya sejuta orang di sini untuk dikhotbahi. Tetapi meskipun demikian, sesuatu di dalam hati saya menyuruh saya, menyeberanglah kepada orang-orang itu, pergilah kepada mereka. Mereka akan binasa. Saya sendiri tidak mau pergi. Tetapi meskipun demikian, ada sesuatu di dalam diri saya. Lihat, itu adalah Allah kalau begitu. Sedang menggerakkan. Lihatlah apa tujuannya. Lihatlah apa maksudnya untuk pergi. Bukan untuk diri sendiri. Nah, jika saya berkata, nah, jika tujuan saya benar untuk pergi ke sana, tetapi kemudian saya naik ke atas sini, dan di sini ada sebuah gunung yang tinggi, saya katakan, kau tahu, jika saya menyeberangi gunung itu dan menyelamatkan 100 orang itu, suatu hari mereka akan mendirikan sebuah patung di sana. Saudara Branham, misionaris yang hebat. Nah, maksud saya tidak benar. Gunung itu tidak akan runtuh. Tidak, Pak. Tetapi apabila maksud dan tujuan saya benar, dan Allah di dalam hati saya sedang memimpin saya, dan saya tidak bisa menyeberangi gunung itu, mengitari gunung itu, lewat di bawah gunung itu, maka saya akan mengatakan, gunung, beranjaklah. Mungkin itu, ketika saya mengatakan itu, dan ketika saya mengatakannya dengan roh yang benar seperti itu, dipimpin oleh Roh Kudus dalam kehendak Allah, mungkin di sana hanya ada sesendok kecil dari gunung itu yang runtuh. Tetapi itu sedang dalam perjalanannya. Hari berikutnya mungkin di sana ada 2 pon yang runtuh. Hari berikutnya 1/4 ton. Dan mungkin dalam sebulan, 5 ton telah runtuh. Memang kenapa? Mungkin malah masih belum kelihatan. Tetapi ia sedang bergerak dalam perjalanannya. Saya akan tetap tinggal di situ dan memperhatikan hal itu dilaksanakan. Sebab Allah mengatakan begitu dan itu menyelesaikannya. Dapatkah Anda berpikir begitu tentang ibu Anda di sana malam ini? Baik, jika Anda mau berpikir begitu, maka ia akan menjadi sehat. Baik, itu jika Anda percaya saja itu. Ucapkan saja perkataan itu, dan tinggal dengan itu. Paham? Percaya saja akan hal itu. Peganglah itu. Itulah hidup kekal. Nah, besok siang, saya telah memberitahu Billy malam ini, abaikan saja tentang kartu doa, dan saya ingin berbicara. Saya mengakui dengan kebenaran, saya sudah bepergian sejak Januari ke luar negeri, dan kembali di Phoenix, di rumah, dan kembali, dan semuanya. Penyingkapan rahasia di dalam hati itu, sampai saya menjadi begitu lemah, sehingga kadang-kadang saya hampir tidak tahu saya sedang berdiri di mana. Itu membuat saya hampir pingsan. Dan kemudian saya harus pergi. Dan mereka, Anda saudara-saudara mengundang saya untuk tinggal beberapa hari lagi. Betapa saya menghargai itu. Saya tentu saja berpikir bahwa ini adalah sekumpulan hamba Tuhan yang luar biasa di sini. Saya ingin bisa ada waktu lebih banyak lagi untuk bersekutu. Jika Tuhan menghendaki, saya akan kembali suatu hari. Tidak ada yang lain, hanya pergi dari satu gereja ke gereja yang lain dan berputar-putar sekitar kota ini dan mengunjungi Anda sekalian. Saya akan senang untuk melakukan itu, apapun yang dapat saya lakukan untuk membantu kerajaan Allah, yaitu jika Anda ingin agar saya melakukannya. Dan untuk kembali lagi suatu saat dan bergabung dengan kami, dan mengadakan sebuah pertemuan yang baik dan bagus di suatu tempat. Dan ingatlah, saudara-saudara, saya akan mendoakan Anda. Itu adalah satu hal yang pasti. Dan saya ingin Anda semua mendoakan saya, Anda sekalian. Dan sekarang, saya, besok pagi ada kebaktian-kebaktian di semua gereja yang bagus dan berbeda ini, di sekitar kota ini. Nah, beberapa kelompok yang berasal dari Jeffersonville ada di sini. Beberapa teman saya, satu orang pengurus gereja saya ada di sini. Saudara Fred Sotman, saya tidak melihat dia dalam pertemuan. Dan saudara, banyak yang lain dari teman-teman saya di sana di Jeffersonville. Sekretaris saya di sana dan semua ada di sini, di suatu tempat dalam pertemuan ini. Saya masih belum melihat mereka. Dan saudara-saudara, ada beberapa gereja yang sangat baik di sini di kota ini. Dan Anda sekalian, para pengunjung yang lain, carilah salah seorang dari mereka dan pergilah ke gereja-gereja ini besok. Mereka akan menjadi berkat bagi Anda. Saya yakin, mereka adalah saudara-saudara yang percaya kepada pelayanan seperti ini. Itulah sebabnya mereka berada di sini, duduk di atas panggung dan di bawah di tempat-tempat ini. Sebab mereka percaya akan hal ini. Dan saya menghargai para laki-laki itu. Tuhan, berkatilah Full Gospel Businessman chapter ini di sini, yang mensponsori pertemuan ini. Ada, saya rasa itu benar, yang mensponsori pertemuan ini. Saya sering pergi atas sponsor dari mereka, sebab di sana, kita seharusnya tidak seperti itu. Tetapi seringkali, saudara-saudara membiarkan perbedaan yang sangat kecil. Misalnya, seseorang percaya sesuatu yang kecil, yang satu lagi sesuatu yang kecil. Itu seperti membuat perselisihan kecil dan luka lama dari masa lalu. Itu seharusnya sudah sembuh saat ini. Tetapi itu, dan jika saya mengajak Full Gospel Businessman, maka itu seperti membantu untuk mengikatnya menjadi satu, dan kita berkumpul bersama, dan kita menikmati persekutuan yang sesungguhnya bersama-sama, waktu yang benar-benar indah, dan kami menghargai itu. Allah berkatilah chapter itu. Saya percaya Tuhan membangkitkannya untuk suatu maksud. Nah, dan kemudian saya mendapat kesempatan yang luar biasa untuk melihat tempat saudara Oral Roberts tempo hari. Dan wah, tempat yang begitu besar, gedung yang begitu indah, itu adalah tugu peringatan bagi Pentakosta. Lalu saya pergi ke tempat saudara Tommy Osborne, satu tempat yang luar biasa lagi, hamba Allah yang luar biasa, yang saudara Tommy dan saya adalah teman dekat, dan saudara Oral juga, saudara-saudara yang benar-benar dekat, dan kami saling mengasihi dan berusaha melakukan yang terbaik yang dapat kami lakukan untuk mengerjakan segala yang kami bisa untuk kebaikan orang-orang di dalam kerajaan Allah. Maka saya tentu saja menghargai para pria itu berada di sini, di kota ini, di antara para pria lainnya yang sangat baik yang Anda miliki. Anda, domba-domba, memiliki gembala-gembala yang luar biasa. Saya akan mengatakannya seperti itu. Kiranya Tuhan tetap bersama dengan Anda sekalian adalah doa saya. Dan sekarang, besok siang, saya kebaktiannya mulai pada pukul berapa, saudara-saudara? 2:30, katakanlah pukul 1, 1 atau 1:30, Anda seharusnya sudah berada di sini, agar mereka tidak akan mengganggu kebaktian-kebaktian lainnya. Nah, jika para pemuda itu belum memberitahu Anda, malam ini mereka membawa beberapa buku, foto dan sebagainya, dan kaset, serta piringan hitam, dan dari pertemuan-pertemuan ini, dan mereka menjualnya. Tetapi kami tidak akan membiarkan mereka menjualnya pada hari Sabat, besok. Tidak ada buku atau apapun yang akan dijual besok. Jadi kami tidak pernah mengizinkan itu. Walaupun banyak orang yang berkata, engkau salah sekali. Dan Papa Bosworth yang tua dahulu suka mengatakan kepada saya, oh, Saudara Branham, engkau salah dalam hal itu. Tetapi begitulah menurut perasaan saya, paham? Dan saya merasa, jika Anda ingin mendapatkan satu, mereka akan memberikan Anda satu. Tetapi kami tidak akan menjual pada hari Sabat. Tidak, itu saja. Jika saya percaya begitu, saya harus hidup begitu. Hanya saya harus hidup dengan diri saya sendiri, Anda paham? Dan saya harus hidup sesuai dengan keyakinan saya. Dan maka, atau Anda dapat mengirim ke rumah, dan datang ke rumah, datang ke tempatnya, dan mendapatkannya. Nah, malam ini, mari kita semua melupakan saja hal itu. Oh, bahwa ada pekerjaan yang harus dikerjakan atau apapun yang lainnya, atau jerih payah hari ini. Mari kita singkirkan saja semuanya dan melihat ke dalam firman selama beberapa menit dan melihat apa yang akan Allah katakan kepada kita melalui firman-Nya. Dan saya berdoa kiranya Allah akan memberikan saja kepada kita berkat yang luar biasa besarnya malam ini. Jin, dapatkah Anda menculik dia buat saya? Dapatkah Anda menculik gadis kecil itu buat saya? Bukankah dia anak kecil yang cantik sekali? Maukah engkau pulang ke rumah dengan saya dan bermain dengan Sarah kecil saya? Kira-kira setinggi ini. Oh, engkau mau? Saya ingin engkau melakukan itu. Ia kira-kira hanya setinggi engkau. Dan ia adalah anak gadis kecil papa. Dan saya yakin engkau menyayangi papamu juga, bukan? Mami? Oh, engkau pasti sayang. Gadis kecil yang paling cantik. Saya sedang duduk di sini melihat kedua matanya yang mungil tampak seperti dua lubang yang terbakar pada selimut dan rambut coklat yang mungil. Saya benar-benar menyayangi anak kecil. Di rumah saya punya dua anak gadis kecil. Seorang dari mereka adalah Rebecca dan yang satu lagi adalah Sarah. Di sini beberapa waktu yang lalu, saya lagi pergi. Mereka dua-duanya adalah gadis kecilnya Papa, Anda tahu, dan saya menyayangi mereka. Dan waktu mereka masuk, saya harus menggendong mereka dan... Hanya Becky sekarang sudah terlalu besar untuk digendong. Ia sudah sebesar saya. Ia bisa mematahkan punggung saya sekarang. Tetapi ia masih tetap gadis kecilnya Papa, biar bagaimanapun. Dan sekarang, sekitar satu tahun lagi, kami ingin memasukkan dia ke sekolah Alkitab di suatu tempat dan keluar dari sekolah negeri. Dan ketika itu, mereka sedang menunggu Papa, Anda tahu, untuk pulang. Saya sedang keluar dalam sebuah pertemuan, dan besok malam mereka akan menunggu saya sampai tengah malam untuk berusaha masuk. Dan maka, waktu itu saya pulang pagi sekali, sekitar pukul 3 atau 4, dan ibu membuka pintu dan mempersilakan saya masuk. Dan saya sangat capek dan letih. Saya di sini di atas panggung, saya ketika diurapi rasanya baik sekali. Tetapi ketika itu meninggalkan Anda, disitulah Anda mendapat masalah. Berapa orang yang pernah mengetahui itu? Wah, tentu itu memang demikian. Lihat, Elia naik ke atas gunung dan menurunkan api dari langit dan menurunkan hujan dari langit. Dan kemudian ketika roh itu meninggalkan dia, ia keluyuran di padang gurun selama 40 hari. Dan Allah mendapati dia menarik diri di dalam sebuah gua di suatu tempat. Yunus, ia turun dan bertahan hidup di dalam perut ikan paus selama 3 hari 3 malam, dimuntahkan ke tepi laut dan pergi kemana-mana berkhotbah. Seluruh kota itu bertobat dan datang kepada Allah. Dan ketika urapan itu meninggalkan dia, ia naik ke puncak bukit dan meminta kepada Allah untuk mengambil nyawanya. Paham? Saya berdiri di samping kuburan William Cowper, belum lama ini, yang menulis lagu rohani yang terkenal itu yang kita pakai dalam kebaktian perjamuan kudus kita. Ada sebuah sumber yang penuh dengan darah, diambil dari pembuluh darah Immanuel, ketika orang berdosa terjun ke dalamnya. Apakah Anda pernah mendengar apa yang ia terjadi kepadanya? Setelah inspirasi itu meninggalkan dia dari situ, ia mencoba mencari sungai untuk bunuh diri. Saya tinggal tepat di seberang rumah Kentucky yang tua itu, dan Stephen Foster memberi Amerika lagu-lagu rakyatnya yang paling terkenal. Dan ketika ia akan menulis, mendapatkan inspirasi, inspirasi itu menulis lagu. Lalu ketika ia keluar dari inspirasi itu, ia pergi bermabuk-mabukan. Akhirnya memanggil seorang pelayan dan mengambil sebilah pisau cukur dan bunuh diri. Orang tidak tahu apa yang dialami oleh mereka yang hidup di dalam alam rohani. Sekarang di sini, Anda merasa seperti Anda dapat memindahkan gunung. Tetapi biarlah urapan itu meninggalkan Anda dan pergilah melewati pintu itu jika tidak ada seseorang di sana untuk menopang Anda. Paham? Dan kemudian, mungkin selama beberapa jam Anda hampir bertanya-tanya, Anda berada di mana? Dan kemudian, dari malam ke malam, hal itu melemahkan Anda. Dan si kecil ingin menceritakan kepada Anda tentang si kecil Sarah dan Rebecca. Maka pagi berikutnya, saya tidak bisa tidur, dan saya sudah bangun, sedang duduk di kursi, dan setelah beberapa lama, Becky, yang tertua, ia kakinya lebih panjang dari Sarah, dan maka Becky datang dengan berlari, bangun, lompat keluar dari ranjang, tanpa membangunkan adik perempuannya. Dan datanglah dia, melewati rumah, berlari sekuat-kuatnya. Ia memanggil, Papa, Papa. Saya mengulurkan salah satu kaki saya, dan ia melompat dari sana, mengimbangi badannya dengan sangat baik, agak sama seperti gereja modern, Anda tahu. Itu sudah ada sejak lama, Anda tahu, selama beberapa ratus tahun. Ia dapat mengimbangi dirinya dengan sangat baik, dan ia merangkul saya dan berkata, Oh, Papaku. Papaku. Dan si kecil Sarah, karena berisik, telah bangun. Nah, saya tidak tahu apakah anak-anak Anda melakukannya atau tidak. Anak-anak saya begitu. Yang lebih muda mendapat pakaian bekas dari yang lebih tua. Dan maka Sarah memakai piyama Becky, kakinya kepanjangan, kira-kira sebanyak ini, Anda tahu. Dan datanglah dia, anak yang masih pendek dan kecil sekali, jatuh, tersandung, dan ia sampai di situ, agak telat. Maka Becky berpaling, berkata, Sarah, saudariku, aku ingin memberitahu kepadamu. Ia berkata, aku yang pertama berada di sini, dan aku memiliki monopoli, maka aku mendapat seluruh papa, dan tidak ada sisanya untukmu. Begitulah cara beberapa orang mencoba berpikir tentang agama, bukan? Itu benar. Dan Sarah kecil yang sedih, dia mencibirkan bibirnya yang kecil dan matanya yang kecil dan hitam memandang kepada saya dan ia mulai menangis. Dan Becky menempelkan pipinya pada pipi saya sambil memeluk saya. Saya menyayangi dia. Dan Sarah mulai berjalan pergi sebab Becky mendapat seluruh papa. Saya cepat-cepat mengeluarkan lutut saya yang satu lagi seperti ini dan memberi isyarat kepadanya seperti itu. Oh, ia langsung menjadi gembira dan berlari, melompat ke atas lutut saya dengan sangat, ia masih belum lama sekali di dunia, dan kakinya malah masih belum sampai ke lantai. Ia agak sedikit terhuyung-huyung, mungkin seperti saya, hanya agak terhuyung-huyung, Anda tahu, dan ia tidak sampai ke lantai. Ia bukan sebuah denominasi yang besar, Anda tahu, dan maka ia tidak bisa turun ke lantai yang keras. Ia masih belum cukup lama di dunia. Dan maka, ia agak terhuyung-huyung, dan saya merangkul dia dengan kedua tangan saya seperti ini, dan memeluk dia dengan erat kepada saya. Dan matanya yang hitam dan kecil itu bercahaya, dan menoleh kepada Rebecca. Ia berkata, Rebecca, saudariku, ia katakan, itu mungkin benar bahwa engkau mendapat seluruh papa. Tetapi aku ingin memberitahu kepadamu satu hal, papa mendapat seluruh aku. Maka, itulah, hanya agar ia memiliki seluruh diri saya. Saya mungkin tidak berpendidikan untuk menyampaikan dengan jelas hal-hal yang besar, tetapi asalkan saya tahu bahwa ia memiliki seluruh diri saya dalam jalan saya yang terhuyung-huyung, hanya membiarkan dia merangkul dengan dua tangan, itu akan membuat saya merasa benar-benar senang. Baik, mari kita mempersembahkan satu doa kecil lagi kepadanya sebelum kita membuka firman. Sekarang, Bapa Surgawi, kami menyadari bahwa kami juga seperti anak-anak saja dan Engkau senang untuk bersama kami dan menyembah dengan kami. Dan sementara kami menyembah-Mu dan Engkau mengasihi kami dan merangkul kami di lengan-Mu dan mengirimkan Roh Kudus-Mu dan membuat kami tahu bahwa Engkau hidup dan bahwa Engkau adalah Bapa kami. Kami sangat berterima kasih kepada-Mu. Sekarang, biarlah Roh Kudus datang kepada kami malam ini. Kasihilah setiap hati Tuhan. Berilah kami berkat yang segar. Curahkanlah tetesan-tetesan embun belas kasihan ke atas kami, Bapa. Janganlah melihat pada dosa-dosa kami. Dosa kami terlalu banyak. Tuhan, ampuni saja dosa-dosa itu. Abaikanlah dosa-dosa itu, Bapa. Dan bawa saja kami ke dalam rangkulan-Mu. Dan sembuhkanlah penyakit kami. Dan sucikanlah jiwa kami. Dan bebaskan Roh kami, Tuhan, agar kami dapat menyembah dan memuji-Mu, menjadi seperti anak-anak kecil yang berlari-lari di sekitar rumah, tahu bahwa Papa sedang mengawasi kami. Kabulkanlah itu, Tuhan. Nah, tidak ada orang yang dapat menafsirkan firman. Kami menyadari hal itu. Yohanes melihat kitab itu berada di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta. Dan tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang layak mengambil kitab itu untuk membukanya atau membuka meterai-meterainya. Dan datanglah seekor anak domba yang telah disembeli sejak dunia ini dijadikan. Dan ia layak dan ia mengambil kitab itu dan membuka meterai-meterainya dan membuka kitab itu. Oh, anak domba, datanglah malam ini, bukalah kitab itu bagi kami, Bapa. Sementara kami menantikan Engkau, sebab kami memintanya dalam nama Yesus, anak domba Allah. Amin. Malam ini, saya telah memilih sebuah ayat kitab suci yang kecil di sini, yang terdiri dari tiga kata. Tetapi pertama-tama saya ingin membaca satu atau dua ayat dari Injil Yohanes, pasal ke-11, mulai dari ayat ke-23.
Jesus said unto her,
kata Yesus kepada Martha, saudaramu akan bangkit. Kata Martha kepadanya, aku tahu ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus kepadanya, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Martha kepadanya, ya, Tuhan. Aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sebagai sebuah teks, saya ingin memakai tiga kata ini. Percayakah engkau akan hal ini? Saya membaca sebuah cerita beberapa waktu yang lalu, saya rasa itu adalah cerita fiksi, dan sebagian besar dari semua hamba Tuhan, saya kira, sudah pernah membaca buku Dr. Ingraham, Pemimpin dari Keluarga Daud. Itu adalah sebuah buku yang bagus sekali. Itu, saya rasa, itu sudah mutlak, tidak dicetak lagi. Saya ingin buku itu masih dicetak, supaya saya bisa menawarkan itu kepada orang-orang. Dan di sana saya membaca sebuah artikel kecil tentang Lazarus ini, dan tentang Yesus, dan Maria, dan Martha, itu, saudara-saudara perempuan Lazarus. Dan saya membaca di sana, bahwa di sanalah Yesus tinggal, saya rasa, dengan Martha dan Maria. Mereka berdua adalah gadis-gadis Ibrani yang baik. Dan Lazarus belajar atau berlatih untuk menjadi seorang juru tulis di Bait Suci, menulis surat-surat hukum Taurat bagi para imam. Dan Yesus memiliki persekutuan yang sangat baik, khususnya dengan Lazarus. Ketika kita membaca dalam buku itu, kesanalah ia datang ke rumah mereka. Dan Martha agak enggan untuk mendengar perkataannya. Tetapi Martha harus mempersiapkan makanan dan merapikan mejanya. Tetapi Maria duduk dekat kakinya. Dan Yesus berkata bahwa Maria telah memilih hal yang lebih baik. Dan kemudian kita diberitahu bahwa Lazaruslah orang yang membawa Yesus kepada Yohanes dalam cerita dari buku Dr. Ingraham dan dalam pemimpin dari keluarga Daud. Namun, mungkin itu tidak benar, saya tidak tahu, tetapi hanya sebagai latar belakang dari hal itu. Tetapi menurut dugaan, ia pernah tinggal dengan mereka. Nah, kita telah belajar minggu yang akan datang, minggu yang lalu ini, lebih tepatnya, bahwa Yesus berkata dalam Injil Yohanes 5:19, Aku, anak, tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, kecuali apa ia lihat Bapa kerjakan. Itu juga yang dikerjakan anak. Bapa bekerja, dan anak pun bekerja juga sampai sekarang. Paham? Apa yang ia lihat, Bapa kerjakan. Maka, untuk membuat ini benar-benar cerita yang benar, Bapa, Allah, harus berbicara kepada anaknya, Yesus, dan berkata, temanmu, Lazarus, akan mati, tetapi itu akan menjadi suatu hal yang baik. Maka engkau tinggalkanlah rumah itu. Pergilah, sebab engkau akan diminta untuk mendoakan dia atau menyembuhkan dia. Dan aku tidak mau engkau melakukan itu. Jika Anda perhatikan cerita itu sementara kita melanjutkan terus, Anda akan melihat bahwa hal itu menumpuk kepada kebenaran itu. Maka, Yesus, sama sekali tanpa peringatan atau apapun, berjalan meninggalkan rumah itu dan pergi ke suatu tempat yang lain. Tidak kembali pada malam itu. Dan ia pergi ke beberapa kota lain. Dan ketika Yesus meninggalkan rumah itu, maka mulailah terjadi masalah. Dan apabila Yesus meninggalkan rumah Anda, masalah sedang dalam perjalanannya. Ingat saja, apabila ia meninggalkan rumah Anda, masalah sedang dalam perjalanannya. Apabila Anda membuat perkumpulan sosial dan sebagainya beroperasi di dalam gereja Anda dengan begitu sempurna, seperti mesin Rickenbacker, 16 silinder yang besar dan hebat, dan Anda mengabaikan Yesus dari hal itu, ketika Yesus pergi dari gereja Anda, maka masalah sedang dalam perjalanannya. Ya, Pak. Ketika Yesus meninggalkan denominasi, karena mereka menyingkirkan dia dan berkata, baiklah, sekarang kita benar-benar tidak percaya bahwa hal-hal ini bisa benar-benar tepat dan Anda mengadopsi sesuatu yang lain, maka masalah sedang dalam perjalanannya. Ingat saja itu. Mengingatkan saya kepada cerita tentang Tuhan Yesus yang didapati dalam kitab Lukas. Anda tahu, ketika ia masih seorang anak yang berumur sekitar 12 tahun, keluarganya membawa dia, seperti kebiasaan tiap tahun, ke perayaan Hari Raya Pentakosta. Dan sementara mereka berada di kota Yerusalem dalam perayaan itu dan menikmati waktu yang menyenangkan, kita mendapati dalam Alkitab bahwa mereka pergi selama 3 hari tanpa dia. Dan mereka mengira mungkin hanya berasumsi bahwa Yesus pasti ada bersama dengan beberapa dari sanak saudara mereka. Nah, kita tidak boleh melakukan itu. Ketika mereka datang menemui sanak saudara mereka untuk mencari tahu, ia tidak ada di sana. Dan kita tidak boleh beranggapan, hanya karena kita adalah orang Metodis, Baptis, Presbyterian, Pentakosta, dan latar belakang kita dan nenek moyang kita adalah orang-orang percaya yang hebat, kita hanya beranggapan, ya, tanpa bukti, bahwa Yesus ada bersama dengan kita. Kita tidak bisa melakukan itu. Kita harus berhubungan dengan Dia setiap hari dan setiap menit. Oh, saya suka itu. Saya menginginkan Allah yang sekarang sebagai apa? Apa yang dimiliki orang tua saya? Apa yang dimiliki nenek moyang saya? Itu bagus sekali. Tetapi apa yang mereka miliki itu bagus. Saya rasa kita sudah lebih jauh dalam perjalanan ini. Mari kita lihat siapa dia sekarang. Saya tidak mau menoleh ke belakang dan melihat apa yang Bapak Moody lakukan, sebab kita sudah lebih jauh dalam perjalanan ini daripada Bapak Moody. Masalahnya dengan gereja-gereja kita adalah kita menoleh ke belakang dan berkata, baik, mari kita lihat apa yang Bapak John Wesley katakan, apa yang dikatakan oleh beberapa orang yang lain itu. Itulah sebabnya ilmu pengetahuan jauh lebih maju di bidangnya daripada agama di bidangnya. Di sini 300 tahun yang lalu, seorang ilmuwan Perancis membuktikan bahwa jika Anda bergerak dengan kecepatan yang tingginya 35 mil per jam, maka gaya gravitasi akan melepaskan Anda dari bumi. Apakah menurut Anda ilmu pengetahuan akan mengacu kembali kepada zaman itu? Sekarang, mereka bergerak dengan kecepatan 1.900 mil per jam. Dan masih bergerak terus. Mereka sedang maju terus, memandang ke muka. Tetapi kita mau memandang ke belakang dan melihat apa yang Moody katakan, Sankey katakan, Finney katakan, Knox, Kelvin, beberapa dari orang-orang itu. Apa yang mereka katakan itu baik. Itu untuk zaman mereka, tetapi kita sedang berjalan terus. Kakek saya naik gerobak sapi. Saya mengendarai mobil Ford V8. Anak laki-laki saya akan menerbangkan pesawat jet. Begitulah, kita bergerak terus. Begitulah agama seharusnya. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Gereja harus bergerak masuk ke dalam kuasa mereka. Ilmu pengetahuan hanya bisa mencapai sejauh itu, dan kemudian ia harus jatuh. Tetapi kita memiliki sumber-sumber yang belum dimanfaatkan, yang belum pernah terjamah tentang kuasa tidak terbatas dari Allah, yang mana kita harus bergerak ke dalamnya. Kita sedang hidup 1 juta mil di bawah hak istimewa kita malam ini. Hak-hak istimewa yang seharusnya dinikmati oleh orang-orang Kristen. Saya merasa malu sendiri ketika saya memandang keluar dari sini dan melihat lembaga-lembaga itu dan penyakit dan masalah-masalah yang sedang terjadi saat ini. Gereja kita seharusnya sekarang sedang berjalan di jalan, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan-setan, mengadakan tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban, membuat seluruh dunia menyadari bahwa Yesus Kristus hidup. Itulah yang perlu kita lakukan sekarang. Wah, Anda berkata, Bapak Moody tidak pernah. Bapak Moody bukan hidup di zaman ini. Itu benar. Kita sedang hidup pada waktu kedatangan Tuhan, dan kita hanya berasumsi bahwa ia ada bersama dengan sanak saudara kita. Tetapi tempo hari, ketika seorang penantang menantang Bapak Graham, kita mendapati bahwa ia tidak berada di antara sanak saudara kita. Di manakah mereka menemukan dia? Di mana? Di manakah mereka menemukan Yesus? Tepat di tempat di mana mereka telah meninggalkan dia. Di manakah mereka meninggalkan dia? Di perayaan Pentakosta. Di manakah kita meninggalkan Yesus? Di manakah gereja meninggalkan? Di perayaan Pentakosta. Ketika kita meninggalkan kuasa Pentakosta zaman dahulu itu dan perayaan Pentakosta, kita berjalan meninggalkan Yesus. Itu benar sekali, teman. Kita sedang hidup di bawah hak-hak istimewa yang diberikan bagi kita. Ya, Pak. Mereka meninggalkan dia di perayaan Pentakosta. Dan hanya ada satu tempat di mana orang-orang Metodis, Baptis, Presbyterian, dan Pentakosta akan pernah menemukan dia, yaitu kembali ke tempat di mana Anda telah meninggalkan dia. Di manakah sukacita dari Tuhan itu? Di manakah kuasa dari Tuhan itu? Hari ini gereja bertanya, apa? Apa yang telah terjadi dengan Allah yang ada dalam sejarah? Ia sedang menantikan umatnya untuk memanggil dia untuk tampil. Tetapi kita tidak dapat melakukannya melalui denominasi. Kita tidak dapat melakukannya dengan psikologi. Kita tidak dapat melakukannya dengan aritmetika. Atau kita tidak dapat melakukannya dengan pendidikan. Kita memisahkan diri kita sendiri. Memecah belah kita sendiri. Kita tidak terpecah belah. Kita sebenarnya satu pribadi di dalam Kristus Yesus. Kita semua satu di dalam Kristus. Dan denominasi-denominasi kita tidak akan pernah melakukannya. Sebaik-baiknya mereka mereka tidak akan melakukannya. Pendidikan kita adalah rintangan terbesar yang pernah ada bagi Injil. Itulah pendidikan. Apa yang kita perlu bukanlah pendidikan. Kita memerlukan kuasa dan demonstrasi Roh Kudus untuk kembali ke dalam gereja untuk mendemonstrasikan kuasa itu. Yesus tidak pernah berkata, pergilah ke seluruh dunia dan ajarlah. Ia tidak pernah berkata, pergilah ke seluruh dunia dan lakukanlah. Ia berkata, pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Dan Injil adalah untuk mendemonstrasikan kuasa Roh Kudus. Kebangkitan, kita masih 1,000,000 mil di bawah tempat di mana kita seharusnya berada. Mari kita bergerak maju. Mari kita kembali ke tempat di mana kita telah meninggalkan dia di perayaan Pentakosta. Yesus berkata dalam Yohanes, saya rasa itu pasal ke-15. Ia berkata, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Nah, sekarang, jika pokok anggur itu mengeluarkan rantingnya yang pertama, dan dari ranting itu ditulislah kitab Kisah Para Rasul, maka ranting yang kedua akan menuliskan satu kitab Kisah Para Rasul lagi. Ranting yang ketiga akan menuliskan satu kitab Kisah Para Rasul lagi. Dan setiap ranting yang keluar dari pokok anggur itu akan sama seperti ranting yang pertama. Nah, Anda bisa mencangkok, kita tahu itu. Saya pernah melihat sebuah pohon jeruk yang memiliki 8 macam buah padanya. Saya pernah melihat pohon jeruk mengeluarkan jeruk delima dan lemon dan segala yang lain pada pohon itu. Tetapi ranting-ranting itu dicangkokkan ke dalamnya. Itulah masalahnya hari ini. Kita telah mencangkokkan ide-ide kita, mencangkokkan denominasi-denominasi kita. Tetapi jika pohon itu pernah mengeluarkan ranting buah lagi dari dirinya sendiri, maka itu akan sama seperti yang asli, yang mula-mula masuk ke dalamnya. Haleluya. Oh, gereja akan melebur bersama. Tetapi kita memerlukan kuasa yang asli. Kita memerlukan Roh Kudus, kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Itulah apa yang ia suruh kita lakukan. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Jika pohon anggur mengeluarkan tunasnya, dan tunas itu keluar dengan buah-buah anggur biru yang cantik, pokok anggur berikutnya yang ia keluarkan akan memiliki buah anggur biru yang cantik di atasnya. Jika pokok anggur pertama keluar, dan mereka jatuh di bawah pengaruh Roh Kudus, dan mereka mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda yang besar, dan memeteraikan kesaksian mereka kepada dunia, bahkan banyak di antara mereka dengan kesaksian mereka sendiri, dengan darah mereka, mereka memeteraikan kesaksian mereka. Mereka mengalami segala macam bahaya dan segalanya untuk membawa Injil. Mereka menderita, mereka dipukul, mereka dihukum. Haruskah kita dibawa pulang ke sorga dengan keadaan yang serba gampang, sedangkan orang-orang lain berjuang untuk memenangkan hadiah itu dan mengarungi lautan yang berdarah? Apa yang perlu kita lakukan? Saya harus berjuang jika saya harus memerintah. Tambahkanlah keberanianku, Tuhan. Tentu saja, kita tidak memerlukan denominasi baru. Kita tidak memerlukan gedung gereja yang baru. Apa yang kita perlukan pada hari ini adalah kebangunan rohani Pentakosta lama yang sederhana, biru langit, dan yang membunuh dosa yang dilahirkan pada hari Pentakosta dan kembali ke dalam gereja lagi. Kuasa Roh Kudus lagi untuk menampilkan Yesus di tempat itu. Allah yang ada dalam sejarah selalu tampil pada saat yang kritis. Kita perlu itu. Itulah masalahnya dengan gereja kita hari ini. Kita ketinggalan terlalu jauh. Kita sedang jatuh ke dalam mode-mode dunia. Dan sedikit demi sedikit, tahun demi tahun, gereja mulai mati sedikit dan menjadi layu. Waktu untuk dipangkas akan segera datang. Allah akan memotongnya sepasti saya sedang berdiri di atas mimbar ini. Allah akan memangkas dia untuk membuat dia menghasilkan buah. Ia akan memotong pekerjaan dunia keluar darinya pada salah satu dari hari-hari ini. Begitu memalukan cara gereja telah bertingkah laku di bawah nama agama. Dan kita mendapati ketika Yesus pergi, kematian masuk. Apabila Yesus meninggalkan gereja kita, maka kuasa Roh Kudus meninggalkan gereja kita. Ia mulai berkurang dan mati. Dan setelah beberapa lama, tidak akan ada apa-apa lagi padanya. Nah, ketika Yesus pergi, kematian masuk. Oh, itu adalah waktu yang sangat menyedihkan. Dan perhatikanlah, mereka bingung dan mereka memanggil Yesus, tetapi ia tidak datang. Mereka memanggil dia lagi, dan ia tidak datang. Tetapi ia tahu apa yang akan ia lakukan. Malam ini, ia tahu apa yang akan ia lakukan. Ia bukan tidak tahu, Ia tahu dengan pasti apa yang akan ia lakukan. Ia akan membangkitkan sebuah umat. Benar-benar sepasti saya sedang berdiri di atas mimbar ini. Ia akan membangkitkan sebuah umat demi namanya dari generasi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ia akan melakukannya. Waktu untuk bangsa Yahudi benar-benar sudah dekat sekarang. Dan waktu untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi sedang berakhir. Sebab mereka keluar saja. Mereka sedang menolak Kristus. Mereka sedang menolak tanda-tanda bagi mereka. Mereka sedang menolak segala sesuatu yang disebut ilahi. Dan mencap itu sebagai suatu macam telepati atau kuasa iblis. Dan melakukan, mereka sedang menghujat Roh Kudus dan memeteraikan diri mereka untuk menjauh dari Allah. Dan Allah akan mengambil kelompok kecil itu setelah beberapa lama dan membangkitkannya menjadi sebuah gereja yang penuh kuasa. Dan kemudian mengarahkan roh itu kepada orang-orang Yahudi dan membawa gereja bangsa bukan Yahudi pulang. Tepat sekali, gereja itu sedang dibuat sekarang. Oh, betapa kita berada di akhir zaman. Hampir. Yesus, ia tahu. Dan setelah beberapa lama, ia berkata, Lazarus, teman kita, telah tertidur. Wah, murid-murid itu mengira ia sedang beristirahat. Ia berkata, nah, jika ia sedang tidur, ia dalam keadaan baik sekali. Baik, ia berkata dengan perkataan mereka, supaya mereka mengerti, dikatakan, ia sudah mati, dan untuk kebaikanmu, syukurlah, aku tidak hadir pada waktu itu. Paham? Untuk kebaikanmu, syukurlah, aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab mereka akan meminta dia untuk menyembuhkan dia. Tetapi ia tahu bahwa ia tidak dapat melakukan itu. Sebab penglihatannya masih belum. Setelah 4 hari, itu barulah ia tahu bahwa itulah waktu yang diberitahukan oleh Bapa kepadanya. Betapa indahnya. Ia berkata di kubur itu, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan. Tetapi aku hanya mengatakan ini bagi orang-orang ini yang berdiri di sini mengelilingi aku. Paham? Ia sudah tahu apa yang akan ia lakukan. Ia berkata, aku akan pergi untuk membangunkan dia. Nah, saya dapat membayangkan rumah tangga kecil itu benar-benar hancur. Pencari nafkahnya sudah pergi. Kesedihan. Oh, ajaib. Apabila ada rumah tangga yang sedih atau hati yang sedih, lalu tiba-tiba Yesus muncul, bukan? Saya dapat membayangkan melihat Martha, seorang wanita kecil yang cantik dengan penutup wajah berwarna hitam, dan Maria kecil, dan mereka saling berpegangan sambil berkata, apa yang akan kita lakukan? Papa dan Mama telah pergi, dan saudara kita yang terkasih? Nah, kita telah meninggalkan gereja, dan kita telah dikucilkan dari mereka, dan telah keluar untuk mengikut Yesus dari Nazaret, dan ia telah menarik diri dan meninggalkan kita ke suatu tempat. Saya dapat mendengar seorang pengkritik datang dan berkata, hei, di manakah penyembuh ilahi itu, nabi dari Galilea itu? Di manakah ia berada sekarang? Lihatlah, waktu tiba saatnya bagi dia untuk melakukan sesuatu, ia menghilang. Itulah dia. Lihatlah, Allah benar-benar suka melakukan itu. Hanya untuk membiarkan orang. Hanya untuk membiarkan orang menunjukkan siapakah mereka. Ya, hanya menguji mereka untuk melihat siapakah mereka sesungguhnya. Ia memberikan mereka berkat. Ia muncul, menunjukkan dirinya, memperkenalkan dirinya kepada orang hanya untuk melihat reaksi apa yang akan mereka ambil. Hanya untuk melihat apa yang akan mereka lakukan tentang itu. Nah, lalu kita mendapati setelah beberapa hari, 4 hari, Lazarus yang malang sudah mati. Mereka menguburkan dia. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Nah, setiap orang tahu kebusukan mulai terjadi setelah 3 hari. Hidung melesek di wajah pertama. Dan kemudian kebusukan mulai terjadi. Ulat-ulat mulai menggerogoti tubuhnya. Mereka membaringkan dia di dalam tanah, menaruh sebuah batu yang besar di atas gua, di mana mereka meletakkan dia. Dan setiap beberapa lama, gadis-gadis muda itu keluar dan berlutut di kubur itu dan menangis. Dan setelah beberapa lama, tersebarlah berita, Yesus telah datang. Kami melihat dia sedang masuk ke kota ini. Oh, Martha kecil itu yang sudah begitu tampaknya begitu enggan tentang hal itu, pada saat itu ia membuktikan ia terbuat dari apa. Datanglah dia, lalu ia berada dalam perjalanannya, berlari keluar. Sambil mencari, saya dapat mendengar beberapa dari mereka di sepanjang jalan mengatakan, nah, saya rasa engkau puas sekarang bahwa agamamu itu palsu. Martha hanya mengabaikan mereka dan berjalan terus, melewati terus semua pengkritik itu. Ia berjalan sampai ia melihat dia, mungkin sedang duduk di sudut jalan. Nah, kelihatannya ia harus, ia mungkin berhak untuk mencela dia dan mengatakan yang jahat kepadanya. Wah, ia tidak berlari mendekati dan berkata, lihat ke sini, engkau adalah seorang nabi, seorang hamba Allah. Kenapa engkau tidak datang ketika kami memanggilmu? Wah, kami menjadi bahan ejekan di kota ini sekarang. Kami keluar dari gereja kami untuk mengikut engkau. Tampaknya ia berhak. Tetapi Anda tahu, tepat seperti yang saya khotbahkan tentang anak domba dan burung merpati, jika kita adalah anak domba melepaskan setiap haknya. Itu benar sekali. Ia tidak memiliki apa-apa kecuali wol. Maka ia harus melepaskan itu, dan Anda melepaskan setiap hak Anda untuk melayani Allah. Itu benar sekali. Saya selalu mengkritik para wanita tentang cara mereka mengenakan pakaian-pakaian yang kecil ini, Anda tahu. Dan mereka berkata, baik, kami adalah orang Amerika. Kami dapat melakukan apa yang kami mau. Saya katakan, itu benar sekali. Tetapi jika kamu adalah anak domba, maka kamu akan melepaskan hakmu. Mengisap rokok dan bertingkah laku seperti itu adalah hal yang terburuk yang pernah dilakukan seorang wanita. Itu benar sekali. Seorang wanita berkata kepada saya, belum lama ini, berbicara dengan saya dikatakan, tetapi Saudara Branham, mereka tidak membuat model pakaian yang lain. Saya katakan, tetapi mereka masih membuat mesin jahit dan menjual bahan pakaian. Sama sekali tidak ada alasan buat itu. Itu benar sekali. Ingatlah, suatu hari Anda mungkin hidup murni di sini kepada suami Anda, tetapi Anda akan bertanggung jawab atas perzinahan karena hal itu. Sepasti, barang siapa memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Apa masalahnya dengan para wanita Pentakosta hari ini? Adalah pertanyaan saya. Bagaimana Anda telah meninggalkan aturan yang lama? Bagaimana para ibu Anda dahulu berambut panjang? Dan hari ini para wanita Pentakosta memoles mukanya seperti segerombolan Mardi Gras dan memotong rambut mereka dan memakai pakaian yang kecil dan pendek seperti itu. Persis seperti cara yang lainnya, keluar dan memotong rumput di halaman pada siang hari pada waktu laki-laki lewat. Apakah Anda menyadari, wanita, bahwa Anda akan harus bertanggung jawab karena berzina dengan para laki-laki itu? Anda menawarkan diri Anda kepada mereka untuk maksud itu. Itu adalah roh jahat di atas gereja dan orang-orang itu. Dan mereka tidak mengetahuinya. Buta dan tidak mengetahuinya. Itu adalah kebenaran. Mungkin Anda mengatakan bahwa saya sebagai seorang penginjil tidak berhak untuk mengatakan itu. Nah, saya harus mengikuti pimpinan Roh Kudus. Itu saja yang dapat saya katakan. Anda, jika saya bertemu dengan Anda di penghakiman, maka darah Anda tidak perlu ada di tangan saya. Jauhilah setiap tempat yang tampaknya seperti iblis. Tetaplah jauh dari itu. Jauhilah itu. Saya tidak peduli berapa banyak bintang televisi. Anda berada di sini bukan sebagai bintang televisi. Anda adalah anak perempuan Allah. Berkhotbah di gereja dari seorang gembala pagi yang lalu tentang seorang budak tua. Dahulu, waktu mereka masih menjual budak, dan mereka biasanya datang dan membeli budak di tempat lelang. Dan orang-orang itu, mereka mencucurkan air mata, menangis karena tanah air mereka. Mereka tidak akan pernah kembali lagi, dan mereka harus memecut para budak itu. Dan mereka membeli budak seperti Anda membeli mobil, hanya berapa saja harganya, dan menjual orang-orang itu. Dan suatu hari seorang pembeli datang, seorang maklar ke sebuah yayasan, sebuah perkebunan yang besar lebih tepatnya. Dan ia berkata, berapa banyak budak yang engkau miliki untuk dijual? Dikatakan, baik, saya punya beberapa yang untuk ditukar. Mereka berusaha membuat mereka besar, mengambil ibu-ibu itu, bapak-bapak, jika wanita yang telah dinikahinya adalah seorang wanita yang kecil dan lemah, maka mereka mengambil para laki-laki yang sehat dan besar dan mengembang biakan mereka untuk seperti kuda dan binatang. Tidak pernah benar. Allah menciptakan manusia. Manusia membuat budak. Dari semula itu sudah tidak benar. Tidak pernah. Allah tidak menghendaki seorang pun untuk menjadi budak. Tidak, Pak. Dan tidak. Perhatikan. apa yang terjadi. Kemudian di tengah semuanya itu, orang ini berkata, baik, saya ingin membeli beberapa dari mereka. Ia melihat seorang pemuda di sana. Mereka tidak perlu memecut dia. Dagunya terangkat, kepalanya terangkat, tepat seperti seorang laki-laki yang benar-benar sopan, berjalan ke sana dan kemari. Dan makelar itu berkata, saya ingin membeli dia. Ia berkata, tetapi dia tidak untuk dijual. Ia katakan, nah, kenapa? Dikatakan, apakah dia bosnya? Ia berkata, bukan, dia adalah seorang budak. Baik, dikatakan, kenapa? Apakah engkau memberi dia makan dengan lebih baik daripada yang lainnya dari mereka? Ia katakan, tidak, ia makan di luar sana, di dapur, dengan yang lainnya. Ia adalah seorang budak. Dikatakan, apa yang membuat dia sangat berbeda dari yang lainnya? Dan bos itu berkata, saya sendiri sudah lama ingin tahu tentang hal itu. Tetapi suatu hari saya mendapat jawabannya. Di sana, di tanah airnya, ayahnya adalah raja dari sukunya. Dan walaupun ia adalah orang asing, jauh dari rumahnya, ia tetap tahu bahwa ia adalah seorang anak raja. Dan ia bertingkah laku seperti seorang anak raja. Jika seorang penduduk asli Afrika dapat menyadari bahwa ayahnya adalah seorang raja dan di sini sebagai orang asing, di negeri asing, masih dapat mengetahui bahwa di seberang lautan ia adalah seorang anak raja, bagaimana wanita dan laki-laki seharusnya bertingkah laku? Karena Anda adalah anak laki-laki dan anak perempuan Allah. Bertingkah lakulah seperti itu. Tentu, bertingkah lakulah yang benar. Bersihkan diri Anda. Dan bertingkah lakulah seperti anak laki-laki dan anak perempuan Allah. Tidak heran kondisi macam apa ini. Di sinilah kita berada. Oh, Martha kecil berlari keluar. Tampaknya ia punya suatu cara untuk mengatakan sesuatu terhadap dia. Kenapa engkau tidak datang kepada saudaraku? Lihat apa yang telah kami perbuat bagimu. Dan engkau mengecewakan kami. Nah, jika ia mengatakan itu, ceritanya tidak akan berakhir seperti yang telah terjadi. Tidak, Pak. Cara Anda mengadakan pendekatan kepada karunia ilahi Allah, itulah yang penting. Jika Allah mengirim sebuah karunia, Anda harus datang dengan pendekatan yang benar. Jika Anda berharap untuk mendapat sesuatu dari karunia itu, Anda harus datang dengan pendekatan yang benar. Dan Martha mengetahui hal itu. Ia mungkin sudah pernah membaca tentang perempuan Sunem dan bayinya. Dan ia, jika perempuan Sunem itu tahu bahwa Allah ada di dalam Elia, betapa lebih lagi ia berada di dalam Yesus. Tentu, maka ia pergi dengan cara pendekatan yang benar. Ia berlari dan tersungkur di kakinya. Saya suka itu. Tersungkur di kakinya dan berkata, Tuhan, itulah gelarnya yang benar. Itulah siapa dia. Ia adalah Tuhannya. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Oh, wah. Oh, saya dapat membayangkan melihat hatinya yang agung ketika ia melihat wanita yang cantik itu. Air mata mengalir di pipinya. Dikatakan, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Perhatikan apa yang ia katakan. Tetapi sekarang pun, Tuhan, walaupun ia telah mati, walaupun ulat-ulat sedang merayap di seluruh tubuhnya, sekarang pun, Tuhan, apapun yang engkau minta kepada Allah, Allah akan memberikannya kepadamu. Oh, itulah rahasianya. Mungkin Anda berkata, saya telah mengelilingi setiap rumah sakit. Dokter mengatakan saya akan mati. Tetapi sekarang pun, Tuhan, saya sudah lumpuh semua karena radang sendi. Saya tidak bisa bergerak. Tetapi sekarang pun, Tuhan, bayi kecil itu yang menderita kepala busung yang sebesar itu, lingkarannya kemarin malam, tidak ada apa-apa yang dapat Anda lakukan. Itu bisa makin besar terus dan meletuskan kepalanya yang kecil dan mati. Tetapi sekarang pun, Tuhan, ia masih tetap Tuhan yang sama. Ia masih tetap Allah yang sama. Sekarang pun, Tuhan, dan ia sedang duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, membuat permohonan atas hal-hal yang kita klaim telah ia lakukan bagi kita. Nah, saya benar-benar merasa religius. Tentu saja, Anda akan menyebut saya seorang peguling suci biar bagaimanapun. Maka mungkin sebaiknya Anda mulai saja sekarang dan menyelesaikannya. Maka, ya Pak, sekarang pun Tuhan, apapun yang engkau minta kepada Allah, Allah akan memberikannya. Mintalah sesuatu kepada Bapa dalam namaku. Aku akan melakukannya, kata Yesus. Sekarang pun, Tuhan, apapun yang engkau minta, Allah akan memberikannya kepadamu. Oh, itu pasti sudah berputar di dalam hatinya yang agung. Dia berkata, saudaramu akan hidup lagi. Marta berkata, ya Tuhan, ia akan hidup. Ia adalah seorang pemuda yang baik. Ia akan bangkit dalam kebangkitan umum pada akhir zaman. Orang-orang Yahudi itu percaya akan kebangkitan umum. Ia akan bangkit dalam kebangkitan pada akhir zaman. Lihatlah dia. Dia menegakkan badannya yang kecil. Ia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Oh, wah, tidak pernah ada manusia yang dapat mengatakan itu sebelumnya. Tidak pernah akan ada manusia setelah itu yang dapat mengatakan itu. Dialah satu-satunya pribadi yang dapat mengatakan itu. Akulah kebangkitan dan hidup, kata Tuhan. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ia katakan, ya Tuhan. Oh, ia tahu bahwa sesuatu akan segera terjadi. Harus terjadi. Apabila iman yang keluar dari hati yang jujur bertemu dengan Allah, maka roda-roda gigi itu bersinggungan saja seperti itu. Sesuatu harus terjadi. Saya menantang hadirin ini malam ini. Dalam nama Yesus Kristus, biarkanlah iman Anda bersambung dengan Allah seperti itu. Maka, dalam beberapa menit lagi, kita akan mendapat satu Pentakosta lagi. Akan ada kebangunan rohani yang luar biasa terjadi di kota ini, sehingga tidak akan ada cukup polisi di negeri ini untuk menahan mereka. Itu benar. Akan ada sebuah kebangunan rohani yang nyata. Bahkan sekarang pun, Tuhan. Baiklah, Tuhan. Kami telah kecolongan dalam hal ini. Kami telah melakukan ini dan melakukan itu. Saya tidak peduli apa yang telah Anda lakukan. Sekarang pun, Tuhan. Ia sedang menantikan Anda untuk memanggil dia. Ia, percayakah engkau akan hal ini? Tentu. Ya, Pak. Sekarang pun. Apapun yang engkau minta kepadanya, di manakah dia kamu baringkan? Nah, ia pergi ke kuburan itu. Ia cukup manusiawi untuk menangis. Ia cukup ilahi untuk membangkitkan orang mati. Di sini beberapa waktu yang lalu, seorang wanita yang merupakan anggota suatu kelompok tertentu, saya tidak pernah menjadikan itu sebuah kebiasaan untuk membuat hal itu sebagai masalah tentang denominasi-denominasi. Tetapi wanita ini, mereka tidak percaya bahwa Yesus itu ilahi. Mereka katakan bahwa ia hanya seorang nabi. Nah, ia adalah, jika ia hanya seorang nabi, kita semua masih di dalam dosa. Antara ia adalah Allah, sama sekali tidak kurang dari Allah, atau penipu terbesar yang pernah ada di dunia. Itu benar. Ia lebih dari sekedar manusia. Ia mengatakan, ia tidak ilahi. Hari ini ada begitu banyak hal yang seperti itu dalam Injil sosial itu. Berusaha membuat Yesus Kristus seorang nabi. Wah, ia adalah Allah dari para nabi. Tentu, ia adalah Tuhan dari para nabi. Ia berkata, saya akan membuktikan kepadamu dengan Alkitabmu. Ia hanyalah seorang manusia. Saya katakan, lakukanlah. Dan ia berkata, ketika ia pergi ke kuburan Lazarus, Alkitab mengatakan, ia menangis. Ia pasti manusia yang fana. Kalau tidak, ia tidak bisa menangis. Saya katakan, wanita, apakah itu ayat kitab sucimu? Saya tidak bermaksud untuk melanggar kesucian di sini dengan mengatakan ini. Tetapi saya akan memberitahu Anda apa yang saya katakan kepadanya. Ia mengatakan, iya, saya katakan pernyataan itu lebih lemah dari kaldu yang dibuat dari bayangan seekor ayam yang mati kelaparan. Saya katakan, nah, engkau tidak memiliki apapun untuk berdiri di atasnya. Ia katakan, kenapa? Ia menangis, itu menunjukkan bahwa ia adalah manusia yang fana. Saya katakan, ia adalah manusia yang fana dan manusia yang kekal. Ia adalah Allah di dalam tubuh daging. Ia katakan, oh, omong kosong. Saya katakan, ia pergi ke kuburan sambil menangis. Itu cukup benar. Tetapi ketika ia menegakkan tubuhnya yang kecil, Alkitab berkata, tidak banyak padanya sehingga kita memandang dia. Rupawan pun tidak sehingga kita menginginkannya. Tetapi ketika ia menegakkan bahunya yang kecil itu dan berkata, Lazarus, keluar. Lalu seorang laki-laki yang sudah mati 4 hari dan sudah busuk di dalam kubur, ia keluar. Itu lebih dari seorang manusia. Tunjukkan kepada saya manusia yang dapat melakukan itu. Apa itu? Kebusukan mengenal Tuannya, kehidupan mengenal Penciptanya. Sesuatu harus terjadi. Ia berfirman, dan seorang laki-laki yang sudah mati dan di dalam kubur selama 4 hari bangkit kembali dan berdiri di atas kakinya dan hidup. Haleluya! Itu adalah Allah di dalam Anak-Nya. Ya, Pak. Itu adalah Allah yang memperkenalkan dirinya melalui Dia, Anak. Itu adalah Allah yang berfirman, bukan seorang manusia. Ia adalah seorang manusia ketika ia melihat-lihat pada pohon itu hari itu untuk mendapatkan sesuatu untuk dimakan. Itu adalah seorang manusia. Tetapi ketika ia mengambil 5 roti dan 2 ikan dan memberi makan 5,000 orang, itu lebih dari sekedar manusia. Itu adalah Allah yang memberi mereka makan di sana. Ia lebih dari sekedar nabi, lebih dari sekedar manusia. Ia adalah Allah manusia. Tentu, ia berbaring di bagian belakang perahu yang kecil itu malam itu, dan laut menderu dan bergelora seperti tutupan botol di luar sana, di laut yang dahsyat itu, ketika 10,000 setan di laut bersumpah bahwa mereka akan menenggelamkan dia malam itu. Ia adalah seorang manusia, lemah dan letih, setelah mendoakan orang sakit, berbaring di belakang sana, dan ia malah tidak terganggu oleh angin itu. Ia adalah seorang manusia ketika ia tertidur, tetapi ketika ia bangun, menjejakkan kakinya pada tambang perahu itu, memandang ke atas dan berkata, "Diam, tenanglah," dan angin dan ombak itu menaati dia, itu lebih dari manusia. Itu adalah Allah di dalam seorang manusia, memperkenalkan dirinya sendiri. Itu benar. Ia adalah seorang manusia di atas kayu salib ketika ia berseru meminta belas kasihan. Ketika ia berseru dan berkata, "Aku haus." Itu adalah seorang manusia. Ketika ia mati, ia adalah seorang manusia. Tetapi pagi itu, di hari Paskah, ketika ia mematahkan meterai-meterai kematian, neraka dan kubur, dan bangkit kembali, ia lebih dari seorang manusia. Itu adalah Allah yang dinyatakan. Tidak heran penyair berkata, "Hidup ia mengasihi saya, mati ia menyelamatkan saya, dikubur ia membawa pergi dosa-dosa saya ke tempat yang jauh, bangkit ia membenarkan dengan cuma-cuma untuk selama-lamanya. Suatu hari ia akan datang, oh hari yang mulia." Ia berkata, "Sebab aku hidup, maka kamu pun akan hidup. Percayakah engkau akan hal ini?" Ia tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Saya percaya Roh Kudus ada di sini sekarang. Percayakah engkau akan hal ini? Saya percaya Ia akan memenuhi kita dengan hadirat-Nya. Percayakah engkau akan hal ini? Saya percaya Roh Kudus ingin mencurahkan hadirat-Nya keluar, menyembuhkan semua yang sakit, memenuhi semua orang yang belum memiliki Roh Kudus. Percayakah engkau akan hal ini? Apakah Anda percaya dengan segenap hati Anda? Mari kita berdiri di atas kaki kita dan memberikan pujian bagi-Nya. Saya percaya Ia akan turun ke atas kita saat ini juga. Oh Tuhan Allah, Pencipta langit dan bumi, Pencipta hidup kekal, Pemberi segala pemberian yang baik, kami percaya kepada-Mu akan hal ini, Tuhan. Kami percaya bahwa itu adalah Engkau yang ada di sini dalam pertemuan ini. Kami percaya bahwa itu adalah Engkau yang sedang memberkati jiwa kami. Kami percaya bahwa Engkau akan mencurahkan Roh-Mu ke atas kami. Kami percaya bahwa Engkau tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kami percaya bahwa Engkau hidup selamanya dan nama kami tertulis di dalam kitab kehidupan Anak Domba. Seluruh langit dan bumi akan berlalu, tetapi kami akan hidup selama-lamanya sebab Engkau hidup selama-lamanya. Tuhan, Engkau telah menjanjikan itu kepada kami. Kami percaya itu dengan segenap hati kami, dengan segala yang ada di dalam kami. Kami percaya itu, Tuhan. Saya mengasihi Dia. Saya mengasihi Dia. Apakah Anda percaya kepada-Nya? Saya percaya itu adalah Roh Kudus. Ada sesuatu yang sedang turun ke atas kita. Percayakah engkau akan hal ini? Saya percaya Ia mau menyembuhkan setiap orang saat ini. Percayakah engkau akan hal ini? Angkatlah tangan Anda kepada-Nya. Berdirilah di atas kaki Anda. Percayakah engkau akan hal ini? Roh Kudus ada di sini. Ini adalah itu. Petrus berkata, "Ini adalah itu. Ini adalah Dia, Roh Kudus." Oh Tuhan, pencipta langit dan bumi, kirimlah kuasamu dan berkat-berkatmu dan kebaikanmu ke atas orang-orang ini, dan berkatilah hati mereka, dan biarlah mereka melihat bahwa anak manusia itu hidup selama-lamanya. Kabulkanlah itu, oh Tuhan, kami mempersembahkan mereka kepadamu, dalam nama Yesus Kristus, anak Allah. Setiap orang yang tidak memiliki Roh Kudus, angkatlah tangan Anda dan pujilah Allah. Saya percaya Ia akan turun ke atas Anda. Seseorang letakkanlah tangan Anda atas mereka. Inilah saatnya. Mengapa kita menunggu lebih lama lagi? Inilah waktunya. Inilah waktunya untuk Pentakosta. Kembali kepada Allah. Jadilah benar dengan Allah. Pentakosta, biarlah hati Anda dikobarkan oleh kuasa dari Allah yang hidup. Biarlah Roh-Nya datang dan masuk ke dalam Anda, memenuhi jiwa Anda. Dia ada di sini dari malam ke malam. Ada di sini untuk menyembuhkan orang sakit, memberi penglihatan bagi yang buta. Melalui kuasa yang besar dan dahsyat, Ia membuktikan bahwa dirinya tetap sama selama-lamanya. Haleluya, pujilah Dia, angkatlah tangan Anda, lupakan bahwa Anda berada di mana, ketahui saja bahwa Anda berada di sekitar Dia, dan kebaikannya, dan kemuliaannya, dan kuasanya, dan kasih setianya kekal abadi, selama-lamanya Ia tetap sama. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Oh, pujilah namanya yang kudus. Oh, betapa ajaibnya, betapa perkasanya Dia. Berapa orang yang ingin mendedikasikan hidup Anda bagi Allah saat ini? Sekali lagi, angkatlah tangan Anda. Berapa orang yang ingin mendedikasikan hidup Anda bagi Allah? Itu benar, angkatlah tangan Anda. Mari kita melihat Pentakosta. Mari kita melihat umat Allah. Saya akan mengangkat tangan saya. Tuhan, inilah aku, utuslah aku. Maka utuslah seorang malaikat dengan bara yang diambil dari atas mesbah, dan kirimlah kuasamu ke atas kami, Tuhan. Allah, kabulkanlah itu dalam kepenuhan Roh-Mu, ya Bapa. Dengarlah doa kami, ya Tuhan. Dengarlah doa kami sebagai anak-anak yang percaya, yang berdiri. Terpujilah namanya. Oh, seperti gelombang-gelombang kemuliaan yang turun. Oh, tetesan-tetesan embun belas kasihan. Oh, terpujilah Allah. Biarlah jiwa kita menunggu. Percayakah Engkau akan hal ini? Percayakah Engkau akan hal ini? Ini adalah Roh Kudus yang datang. Inilah kekuatan yang tidak terlihat yang mendorong kita ke dalam kerajaan Allah. Berkat-berkat Pentakosta, kembali ke rumah. Anda sudah dinantikan untuk kembali. Anda adalah orang-orang yang terkasih. Allah ingin agar Anda mendedikasikan diri Anda. Wanita, bersihkan diri Anda. Laki-laki, bersihkan diri Anda. Mari kita mulai kembali kepada Allah dan melayani Allah dengan hati yang benar-benar bersih. Pujilah Allah. Roh Kudus ada di luar di dalam pertemuan ini. Lakukan saja apa yang Anda rasa dipimpin untuk dilakukan. Biarkan saja Roh Kudus bergerak atas Anda. Tidak ada apa-apa yang dapat saya katakan. Saya benar-benar tidak tahu apa yang harus dikatakan sekarang. Roh Kudus benar-benar ada di mana-mana di dalam gedung ini. Terpujilah nama Tuhan. Pujilah Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Betapa ajaibnya. Betapa mulianya. Betapa indahnya. Betapa ajaibnya pujian orang-orang kudus Allah di wajah Anda. Atas hadirat Roh Kudus di sini yang sedang bergerak dan memperlihatkan kemuliaannya kepada kita melalui kumpulan orang banyak yang besar ini yang dengan sehati sedang memuji namanya. Berpalinglah dan berjabat tangan dengan seseorang. Katakan, puji Tuhan saudara, puji Tuhan saudari. Mari kita masuk dan biarkanlah Allah mengobarkan kita. Puji Tuhan, itu benar. Anda semua orang-orang Metodis dan Baptis dan Presbyterian, Pentakosta dan Advent hari ketujuh, dan apapun Anda, berjabat tanganlah satu sama lain di dalam hadirat Tuhan Allah. Begitulah. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, saya senang sekali. Saya adalah salah seorang dari mereka. Saya senang sekali. Oh, merobohkan tembok-tembok, membuang sampahnya. Glory, kebebasan di dalam Tuhan, sambil memuji namanya yang kudus. Terpujilah nama Tuhan. Oh, haleluya. Puji Allah. Oh, saya benar-benar senang melihat itu. Orang-orang saling berjabat tangan dan mencerahkan wajah mereka. Kuasa Allah mengatakan, itu benar, itu benar. Kita adalah anak-anak Allah. Kita semua adalah satu gereja besar yang hebat. Satu pribadi yang besar dan hebat di dalam Kristus Yesus. Mempelai wanitanya, mempelai wanita yang mulia. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Umatnya sedang berkumpul dan mengasihi diri mereka dengan kasih dan kuasa dari hadiratnya. Oh, ini seperti sorga. Oh, ini bagus. Amin. Oh, betapa mulianya, betapa ajaibnya. Hanya memuji Tuhan dalam roh dan dalam kuasa. Waktu yang seperti ini. Itu adalah perhentiannya, permulaannya. Benar-benar tidak ada. Saya mengatakan kepada saudara-saudara itu, saudara-saudara, tidak ada tempat untuk berhenti. Tidak ada tempat di sini yang kita belum mulai, maka kita tidak berhenti. Benar-benar, benar-benar ajaib. Berapa orang yang benar-benar merasa senang? Hanya hadirat Tuhan. Oh, wah, ini luar biasa. Hadirat Tuhan di sini. Nah, hadirat Tuhan ada di sini untuk menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang. Percaya saja kepadanya. Apakah Anda percaya kepadanya? Jika kita bisa percaya kepadanya, segala sesuatu adalah mungkin. Anda percaya itu? Apakah Anda percaya bahwa itu adalah hadirat Tuhan? Nah, sementara Anda, berilah saya waktu sejenak, hanya sejenak sekarang. Dan dengarlah sebentar saja. Biarlah saya membuktikan kepada Anda bahwa ini adalah Roh Kudus di sini. Biarlah saya menunjukkan kepada Anda bahwa Roh Kuduslah pribadi yang berbicara, pribadi yang melakukan hal itu, mengetahui hal itu. Berapa orang di sini sekarang yang datang ke sini dalam keadaan sakit? Mari kita lihat tangan Anda, orang-orang yang menderita sakit. Ada orang-orang, ada seorang laki-laki yang berdiri di sana. Apakah Anda percaya, Pak? Tidak ada kartu doa yang dikeluarkan. Tetapi apakah Anda percaya bahwa Allah dapat menyembuhkan Anda? Apakah Anda percaya bahwa Ia dapat memberitahu saya masalah Anda? Itu pada pinggang Anda. Anda akan menjalankan sebuah operasi. Itu benar. Nama Anda adalah Bapak Cartwright. Itu benar. Benarkah itu? Lambaikanlah tangan Anda. Baiklah, pulanglah dan menjadi sehat. Anda tidak akan memerlukan itu. Anda percaya itu? Laki-laki itu yang sedang membawa bayi di lengannya. Apakah Anda percaya bahwa saya adalah hamba Allah? Apakah Anda percaya bahwa ini adalah Roh Kudus? Saya tidak mengenal Anda. Benarkah itu? Tidak pernah melihat Anda dalam hidup saya. Kita adalah orang asing. Apakah Anda percaya bahwa Roh Kudus dapat memberitahu saya apa masalah bayi itu? Ada bintil-bintil merah pada kulitnya. Itu benar. Bukankah itu benar? Tentu saja. Anda bukan dari sini. Bukan? Anda menderita masalah lambung. Anda menderita itu. Anda sendiri. Itu benar, bukan? Anda berasal dari kota Kansas. Baiklah, kembalilah. Yesus Kristus menjadikan Anda sehat. Haleluya. Anda percaya. Apakah Anda percaya itu dengan segenap hati Anda? Di sini ada malaikat Tuhan melayang-layang di atas wanita kecil. Yang kecil ini agak lanjut usia. Sedang duduk tepat di sini. Menderita hernia. Apakah Anda percaya bahwa Allah akan menyembuhkan Anda dari hernia itu, saudari? Anda, Anda yang topinya ada bunga merah yang kecil, angkatlah tangan Anda. Baiklah, pulanglah dan menjadi sehat. Amin. Oh, itu adalah Allah. Itu adalah Kristus, Anak Allah. Ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia ada di sini. Sekarang, letakkan tangan Anda satu pada yang lainnya dan persembahkan saja waktu doa yang baik. Setiap orang dari Anda sekalian, sementara saya meminta seseorang untuk datang kemari. Datanglah kemari, saudara. Sementara tangan Anda diletakkan satu pada yang lainnya, untuk menunjukkan bahwa Allah menyembuhkan juga, saya meminta saudara ini untuk memanjatkan doa juga. Jalan terus, tidak apa-apa. Terpujilah Tuhan Allah.